นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุปปาทาวาตถาคตานังอนุปปาทาวาตถาคตานังทีตาวัสสาธาตุตถตาอวิตถตาอนัญญตตาธัมมติตตาธัมมนิยามตาอิทัปปัจจยตาติธัมโมสัจจังโสตโพตีณบัดนี้อาตมาจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาที่ได้วิสัชนาแล้วในตอนเย็นอาศัยข้อความที่เป็นนิเกปบทข้างต้นว่าพระตถาคตเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามพระตถาคตจะไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นได้ตั้งอยู่แล้วคือตถตาความเป็นเช่นนั้นอวิตถตาความไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นอนัญญตตาความไม่เป็นโดยประการอื่นจากความเป็นเช่นนั้นธรรมัติตตาคือความตั้งอยู่ตามกฎของธรรมดาธรรมนิยามตาความเป็นกฎตายตัวของธรรมดาอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อจะขยายความของคำว่าสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพียงพอแก่สัตว์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนานี้ถือกันเป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงบุคคลก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิท่านกำหนดในความว่ายดีๆว่าบุคคลก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิความทุกข์ทั้งปวงในที่นี้ก็หมายความตามตัวหนังสือตามธรรมดาว่าทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นทุกๆอย่างไม่ว่าความทุกข์ชนิดไหนจะเป็นความทุกข์โดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นความทุกข์ตื้นๆหรือความทุกข์ลึกซึ้งชนิดไหนก็ตามนี่เราจะก้าวล่วงความทุกข์เหล่านี้ได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิสมาทานสัมมาทิฏฐิคืออย่างไรคือถือไหว้ด้วยดีซึ่งสัมมาทิฏฐิสมาทานแปลว่าถือเอาด้วยดีถือเอาอย่างทั่วถึงและด้วยดีนี่เรียกว่าสมาทานเหมือนกับสมาทานศีลถือเอาอย่างทั่วถึงและด้วยดีก็หมายความว่าเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างดีไม่เพียงแต่ปากว่าการสมาทานสัมมาทิฏฐินี่ก็เหมือนกันจะต้องถือเอาไว้โดยดีถือได้เป็นอย่างดีมีอยู่เป็นอย่างดีซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นองค์ที่หนึ่งของอริยมรรคมีองค์8นั้นที่ได้กล่าวแล้วตอนกลางวันว่าเป็นองค์นำขององค์มรรคอื่นถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วองค์อื่นๆก็จะต้องมีเห็นได้ง่ายๆใครๆก็พอจะเห็นได้ว่าจะมีความรู้ความคิดความเข้าใจความเชื่อที่ถูกต้องแล้ว การประพฤติการกระทำทั้งหมดย่อมจะถูกต้องเมื่อมีความรู้ถูกต้องมันก็เลือกทำแต่ที่ถูกต้องเองมันไม่กล้าทำที่ผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องถ้าเราเอาความถูกต้องของความรู้ของความเชื่อของความคิดเห็นของความเข้าใจต่างๆมาให้เพียงพอกันเสียก่อนนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่จะต้องมีให้เพียงพอในโอกาสแห่งอาสาฬหบูชานี้อาตมาอยากจะแสดงเนื้อความของสัมมาทิฏฐิโดยบทบาลีดังที่กล่าวแล้วว่าพระตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามพระตถาคตจะไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมชาตินั้นได้ตั้งอยู่แล้วคือความเป็นเช่นนั้นความไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นความไม่เป็นโดยประการอื่นจากความเป็นเช่นนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาโดยกฎของธรรมดาและความตั้งอยู่อย่างปลายตัวโดยกฎของธรรมดาเช่นนั้นนี่มันแทนกันทั้งนั้นถ้อยคำแต่ละคำนี่มันแทนกันได้มันหมายถึงความเป็นเช่นนั้นอย่างไม่เป็นอย่างอื่นความเป็นเช่นนั้นนั่นก็คืออิทัปปัจจยตาแปลว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้ากล่าวโดยหลักของปฏิจจสมุปบาทก็คือตัวปฏิจจสมุปบาทนั่นเองถ้าจะกล่าวโดยหลักอริยสัจแต่เนื้อความก็คือเมื่อมีเหตุให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก็มีเมื่อมีทางถึงความดับทุกข์ความดับทุกข์มันก็มีนี่เรียกว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือจะอาศัยข้อความที่เรียกกันว่าคาถาที่เป็นคำของพระอัสสชิว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นจะแสดงความดับแห่งเหตุของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะท่านตรัสอย่างนี้นี่ก็เพราะว่ามันมีเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิ่งอื่นจึงพูดว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มี นี่เป็นความเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติไม่อาจจะเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเรามีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิตั้งต้นมาตั้งแต่แรกเกิดไม่ได้ถึงแรกเกิดทีเดียวก็ต้องเป็นทารกที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้รู้สึกอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายรู้สึกต่อความอร่อยความไม่อร่อยรู้จักแยกกันอย่างนี้แล้วทารกนั้นย่อมจะเกิดความรู้สึกขึ้นได้ในตัวเองพอใจในสิ่งที่อร่อยที่เป็นที่สบายกับจิตใจก็เกิดความรู้สึกว่ากูอร่อยก็มีตัวกูหรือตัวตนเกิดขึ้นและมีสิ่งที่อร่อยนั่นเป็นของกูหรือเป็นของตนนี่ความรู้สึกว่าตัวกูของกูนิดๆเล็กๆมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ขยายเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนบัดนี้ลองคิดดูทีเถอะว่ามันใหญ่โตสักเท่าไหร่ความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนเนี่ยมันขยายเติบโตขึ้นมาตามลำดับสักเท่าไหร่นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิสำคัญเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มองเห็นลึกซึ้งลงไปถึงในความจริงในชั้นลึกนั้นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเกิดได้ตามธรรมชาติตามธรรมดาว่าเมื่อรู้สึกอร่อยแล้วก็รู้สึกมีผู้อร่อยแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าตัวตน แต่ผู้อร่อยนั่นเองรู้สึกว่าของตนแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความอร่อยนั่นเองไม่ต้องมีใครสอนธรรมชาติสอนธรรมชาติสอนมาตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักแยกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยซึ่งต่อมาก็รู้จักแยกว่าดีหรือชั่วนั่นมาเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่อร่อยหรือไม่อร่อยในสิ่งที่ดีหรือชั่วเรื่อยๆขึ้นมาจนบัดนี้เราก็ลองทดสอบดูตัวเองว่ามันรู้สึกอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้มากมูลอยู่ด้วยมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้หรือว่ามีสัมมาทิฏฐิกันต่อเมื่อไรดูเถิดพิจารณาดูเถิดจะเห็นว่าเราเพิ่งจะมีสัมมาทิฏฐิกันบ้างก็ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าที่มีผู้เอามากล่าวเอามาแสดงเราเพิ่งได้ยินคำว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนนี่ต่อเมื่อมีผู้เอาคำของพระพุทธเจ้ามากล่าวมาแสดงผู้ใดจะเคยได้ฟังคำอย่างนี้มาแต่เมื่อไรเมื่อมีอายุเท่าไรเมื่อเข้าวัดไหนหรืออ่านหนังสืออะไรก็ตามใจไปลองทบทวนดูว่าเราเริ่มรู้ความจริงที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่กันเมื่อไรเราเคยยึดถือแต่ตัวตนของตนมาตั้งแต่เมื่อไรบางคนจะยังยึดถือมิจฉาทิฏฐิว่าตัวตนว่าของตนอยู่จนกระทั่งบัดนี้จนกระทั่งมานั่งอยู่ที่นี่ธรรมะจะคิดว่าอย่างนี้แต่บางคนนั้นได้ยินได้ฟังคำว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่ว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติรู้สึกตามธรรมชาติไปว่าของตนตั้งแต่ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามที่ผู้เอามากล่าวมาแสดงให้ฟังมาหลายเวลาแล้วก็ได้คือหลายปีมาแล้วก็ได้เริ่มมีความเข้าใจเรื่องที่ไม่ใช่ตัวตนคือเป็นของที่เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มี นี่แหละคือข้อเท็จจริงที่คนทุกคนจะต้องสอบสวนตนเองดูว่าเรามีมิจฉาทิฏฐิมาเท่าไรพึ่งถูกถอนถ่ายถอนเปลี่ยนให้เป็นสัมมาทิฏฐิตั้งแต่เมื่อไร และมันถ่ายถอนได้กี่มากน้อยลองคิดดูความยึดถือว่าตัวว่าตนนั่นเมื่อได้ยินได้ฟังว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วมันถ่ายถอนได้หรือไม่ได้หรือมันถอนได้สักกี่มากน้อยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นมันเหนียวแน่นแม้จะได้ยินได้ฟังว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็ถอนไม่ได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นมันเหนียวแน่นเหลือเกินเมื่อบุคคลเป็นสามีภรรยากันมีความรักความผูกพันอย่างเหนียวแน่นแม้จะรู้ว่าเขาคบชู้สู่สาวอะไรมันก็ยังเกลียดเขาไม่ได้บางทีจะหย่ากันมันก็หย่าไม่ได้แม้ว่าเห็นอยู่ว่าเป็นความไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันแล้วมันก็ยังหย่ากันไม่ได้เพราะความรักความผูกพันมันเหนียวแน่นเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องความยึดถือว่าตัวว่าตนนี่มันเหนียวแน่นไปกว่านั้นอีกเคยยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนเป็นของตนแม้จะมีผู้มาบอกให้ฟังคือพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนต่อๆกันมาบอกต่อๆกันมาว่าไม่ใช่ตน ถ้าความเข้าใจนั้นมันไม่เพียงพอมันก็ไม่หวั่นไหวเลยถ้าความเข้าใจเพียงพอมันอาจจะลังเลบ้างแต่มันก็ยังละไม่ได้มันยังจะต้องมาประพฤติปฏิบัติที่เรียกกันว่ากระทำในทางจิตทางใจให้เกิดความคิดเห็นแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปมันจึงจะค่อยละได้แล้วก็คอยระมัดระวังให้เป็นอย่างดีให้มันมีแต่เห็นตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้นานเข้ามันจึงจะละหมดเมื่อใดมันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าหลุดพ้นจากกองทุกข์ถ้ายังยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนอยู่แล้วมันก็ยังทนทุกข์ยังจะต้องทนทุกข์เพราะนั่นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันต้องให้เกิดทุกข์ต่อเมื่อเห็นตรงกันข้ามมันเป็นสัมมาทิฏฐิมันจึงจะไม่เกิดทุกข์ขอให้พ่อคูณสัมมาทิฏฐิให้ปลูกฝังสัมมาทิฏฐิเหมือนเราปลูกต้นไม้อย่างดีบำรุงรักษาอย่างดีให้เป็นต้นไม้ที่เจริญงอกงามฉันใดแต่ข้อนี้ก็ฉันนั้นจงพยายามปลูกฝังสัมมาทิฏฐิเหมือนกับเอาเมล็ดพืชลงฝังในดินงอกหน่อออกมาแล้วก็เลี้ยงดูให้ดีให้งอกให้งามเจริญเติบโตจนออกดอกออกผลนี่และเมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนในพระศาสนาแล้วต้องเอาไปกระทำให้มากกระทำให้ชำนาญกระทำให้ยิ่งขึ้นไปจนมันมีความแจ่มแจ้งชัดเจนลึกซึ้งเพียงพอสำหรับจะทำให้มิจฉาทิฏฐิหมดไปเหลืออยู่แต่สัมมาทิฏฐิจะต้องมีเวลาที่เพียงพอที่จะศึกษาและปฏิบัติยังจะต้องมีสติที่จะเพียงพอที่จะควบคุมในเมื่อกระทบกันเข้ากับอารมณ์ในโลกนี้อารมณ์ในโลกนี้เมื่อปล่อยไปตามเรื่องของโลกนี้มันก็มีแต่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นหรือข้าวรูปเดิมเมื่อเผลอสติแล้วมันก็ข้าวรูปเดิมคือมันจะยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้มันมาสนใจอยู่ที่เรื่องดีเรื่องชั่วยึดมั่นเรื่องดียึดมั่นเรื่องชั่วยึดมั่นเรื่องดีก็เป็นทุกข์ยึดมั่นเรื่องชั่วก็เป็นทุกข์ไปตามแบบของมันต่อเมื่อไม่ยึดมั่นเท่านั้นมันจึงจะไม่เป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นก็คือเห็นให้ตามเป็นจริงให้ทันแก่เวลามีอะไรมากระทบมันก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นตามธรรมชาติเช่นนั่นเองถึงดีมันก็เป็นตามธรรมชาติเช่นนั่นเองชั่วมันก็เป็นตามธรรมชาติเช่นนั่นเองจิตอย่าผิดปกติควรจะทำอะไรก็เรื่องที่เห็นกันว่าดีก็ทำไปตามที่ควรทำควรจะทำอะไรก็เรื่องที่ถือกันว่าชั่วก็ทำไปตามที่มันควรจะทำแต่แล้วมันก็สรุปได้ว่าไอ้ที่ชั่วก็ไม่ทำไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่เอาเข้ามาไอ้ที่เรื่องดีถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวก็ต้องมีสติเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ใช่นั่นเรื่องดีนั่นแหละจะทำให้เป็นทุกข์เหมือนกับเรื่องชั่วคนเราเป็นทุกข์ก็อยากดีไม่ได้อย่างดีไม่ได้ตามที่มันอยากมันก็ต้องเป็นทุกข์แม้เรื่องดีมันก็เป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์ได้เราจะไปเกี่ยวข้องกับความดีก็อยากให้ต้องเป็นทุกข์เพราะความดีมันจะกลายเป็นคนทุกข์หรือคนบาปหรือคนโง่หรือคนชั่วมากไปเสียอีกเพราะว่าไปยึดมั่นไปหลงไหลในสิ่งที่สมมติกันว่าดี ข้อนี้มันคงจะยากเพราะว่าคนทั่วไปเขาก็สอนกันแต่ให้ยึดมั่นเรื่องดีไอ้เด็กๆมันก็เคยรับการสั่งสอนให้ยึดมั่นแต่เรื่องดีมันก็ชินเป็นนิสัยที่จะยึดมั่นในเรื่องดีมันก็ทำไม่ถูกในที่จะให้ไม่ยึดมั่นเมื่อยังยึดมั่นมันก็ต้องเป็นทุกข์ไม่มีใครช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ที่จะช่วยให้คนไม่ที่จะช่วยคนที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นมันช่วยไม่ได้ท่านจึงสอนอยู่เสมอว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทำทั้งหลายทั้งปวงอันใดใครไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราหรือว่าของเราโลกก็สมมติกันว่าอันนี้ดีก็ดีอย่างที่โลกเขาสมมติกันอย่ามาเบียดเบียนจิตใจของเราให้เป็นทุกข์เขาสมมติกันว่าชั่วเขาก็ไม่ไปแกะเกี่ยวข้องแต่ต้องเขาสมมติกันว่าดีถ้ามันมีความจำเป็นที่จะต้องไปเกี่ยวข้องแต่ต้องระวังให้ดีอย่าให้มันกัดเอาอย่าให้มันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความยึดมั่นถือมั่นเราอยากจะสวยเกินอยากจะรวยเกินอยากจะกินเกินใช้เกินอะไรเกินนี่ก็เพราะอยากดีทั้งนั้นนะมันไม่มีอะไรนอกไปจากกว่าที่มันอยากจะดีแล้วมันอยากจะดีกว่าคนอื่นมันเลยกลายเป็นไอ้คนบ้าไปเลยถ้ามันอยากจะดีกว่าคนอื่นมันก็พยายามที่จะแสดงออกมาให้เห็นว่าตัวดีกว่าคนอื่นนั่นมันคือคนบ้าอะไรอะไรมันก็ถูกไอ้ความอยากดีด้วยความโง่เขลาเนี่ยชักนำไปถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สมมติกันว่าดีเราต้องฉลาดเราไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างฉลาดอย่างรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สมมติกันว่าดีก็ทำไปแต่ในทางที่จะไม่เกิดความทุกข์ก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นเราอาจจะเอาสิ่งที่ดีมาใช้เป็นประโยชน์ให้มีความสุขให้สนับสนุนเกิดความสุขนี่ก็ได้แต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันจะกัดเอานี่มันแปลกอยู่อย่างนี้คงจะฟังยากคงจะเข้าใจยากสำหรับคนทั่วไปที่เคยชินในการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ฝังใจอยู่แต่ในเรื่องที่เขาเรียกกันว่าดีหลงไหลในเรื่องที่สมมติกันว่าดีจนเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เรียกกันว่าดีก็ยังไม่รู้สึกมันก็ต้องเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราจะอาศัยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สิ่งที่ประเสริฐสูงสุดอะไรเราจะมีส่วนได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราจึงเอาหลักพระธรรมคำสอนของพระองค์มาศึกษาและปฏิบัติก็เพื่อจะไม่ให้จิตมันยึดมั่นถือมั่นจะเกี่ยวข้องกับอะไรก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นจะมีสิ่งใดก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นจะกินอะไรก็ไปก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้มันจะอร่อยอยู่ในปากหรือที่เนื้อที่หนังที่ไหนก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันจะยากหรือจะง่ายนั่นสักกี่มากน้อยก็ลองคำนวณเอาเองนี่เรามันยึดมั่นถือมั่นตลอดเวลาตั้งแต่จะหามาก็ยึดมั่นถือมั่นได้มาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นไปเก็บอยู่ในธนาคารมันก็ยึดมั่นถือมั่นไว้ที่บ้านมันก็ยึดมั่นถือมั่นเอามากินมาใช้ก็ยึดมั่นถือมั่นกินอยู่ในปากก็ยึดมั่นถือมั่นมันยึดมั่นถือมั่นตลอดเวลาอย่างนี้จริงหรือไม่จริงอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้รู้จักความยึดมั่นถือมั่นว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นอย่างไร พร้อมกันนั้นก็จะรู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นน่ะมันทรมานจิตใจอย่างไรใจความสำคัญก็คือว่าถ้าเอามายึดถือไว้มันก็หนักถ้าเอามายึดถือไว้โดยจิตใจมันก็หนักกับจิตใจถ้าเอามายึดถือไว้โดยมือฮะมันก็เมื่อยมือมันก็หนักแก่มือจะยึดมั่นถือมั่นด้วยอะไรมันก็หนักที่นั่นหรือหนักแก่สิ่งนั้นยึดมั่นโดยทิฏฐิความคิดความเห็นมันก็หนักโดยทิฏฐิเป็นอันว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ทั้งนั้น จึงเกิดคำสอนขึ้นมาว่าจงมีจงเกี่ยวข้องโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นจะทำการงานจะหามาก็อย่ายึดมั่นถือมั่นให้มันเป็นทุกข์ได้ผลงานมาแล้วก็อย่ายึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์เอาผลงานมาบริโภคอยู่ก็อย่ายึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์ เกิดความอร่อยอยู่ก็อย่ายึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์ไม่อร่อยก็อย่ายึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นจะต้องสูญเสียไปตามธรรมดาของธรรมชาติมันก็อย่าเป็นทุกข์ได้มาก็อย่าเป็นทุกข์หายไปก็อย่าเป็นทุกข์ขาดทุนก็อย่าเป็นทุกข์กำไรก็อย่าเป็นทุกข์ให้หนักใจคนเขาไม่รู้สึกว่าเมื่อได้มาหรือว่าได้ตามที่ต้องการนี่เป็นทุกข์เขาไม่มองเห็นเพราะมันละเอียดเกินไปถ้าว่าอะไรมาทำให้จิตใจผิดปกติแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อดีใจเนี่ยมันกินข้าวได้เมื่อไรเมื่อดีใจจนเกินไปมันก็เหมือนกับคนบ้านั้นเมื่อมีความสุขเมื่อมีกำไรเมื่อได้รับสรรเสริญได้อะไรต่างๆเหล่านี้แต่มันก็มีความทุกข์ซ่อนอยู่ในนั้นแล้วมันจะมีความทุกข์จริงๆขึ้นมาก็เมื่อมันจะหายไปเสียอีกมีมันแล้วมันจะหายไปเสียอีกเมื่อมีดีก็กลัวว่าจะหมดดีมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนนอนไม่หลับเพราะว่ามันจะหมดดีเนี่ยจะได้เป็นโรคประสาทเพราะยึดมั่นถือมั่นในความดีพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นก็เพราะเหตุนี้เองอย่าไปยึดมั่นเมื่อได้อย่าไปยึดมั่นเมื่อเสียอย่าไปยึดมั่นเมื่อกำไรอย่าไปยึดมั่นเมื่อขาดทุนไม่ยึดมั่นทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วเดี๋ยวนี้คนมันยึดมั่นในเรื่องดีมันอยากดีกว่าผู้อื่นมันยกหูชูหางเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีก็ยกหูชูหางอันมาเห็นอยู่นี่ไม่ใช่เอามาพูดโดยไม่เห็นอยู่พูดไปตามที่เห็นอยู่ยืนยันว่าเป็นของจริงมีคนยึดมั่นในความดีแล้วก็ยกหูชูหางที่จะข่มขู่ผู้อื่นจะดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันไปเล่นกันเข้ากับอัสรพิษสิ่งที่จะทำลายให้ตายให้วินาศไปจากพระศาสนาทีเดียวท่านทั้งหลายจงฟังคำว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่ให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วคนมันยึดมั่นถือมั่นกันอยู่เป็นปกตินิสัยรวมตัวเราเองด้วยแล้วทำไมไม่รู้จักสาแก่ใจไม่รู้จักสะใจในการที่สร้างเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่เกิดมาเมื่อแรกเกิดมาคงคิดนึกไม่ได้คงรู้สึกไม่ได้ว่าเป็นทุกข์แต่เดี๋ยวนี้ลองคิดย้อนหลังดีว่าตั้งแต่เรารู้ความมารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอย่างนี้รู้จักยึดถือความอร่อยความไม่อร่อยอย่างนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีจนกระทั่งบัดนี้นี่เรียกว่าศึกษาเรื่องความยึดมั่นถือมั่นแล้วสังเกตดูให้ดีว่าเมื่อไรไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นมันสบายสักเท่าไรเมื่อไรยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นมันเป็นทุกข์หนักสักเท่าไร สิ่งนี้แหมมีความสำคัญอย่างยิ่งคือศึกษาจากจิตใจเราไม่สนใจที่จะศึกษาจากจิตใจอะไรอะไรก็อยากจะอ่านอยากจะฟังอยากให้คนอื่นบอกนี่มันก็เป็นในความไม่รู้ชนิดหนึ่งเหมือนกันอยากจะให้คนอื่นบอกอยากจะอ่านอยากแต่จะฟังไม่ศึกษาจากของจริงถ้าเราอยากจะรู้เรื่องความทุกข์ก็ศึกษาจากความทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจจริงๆมัวแต่อ่านหนังสือเรื่องความทุกข์มันก็ยังไม่รู้จักความทุกข์ได้ถึงที่สุดถ้าเราอยากจะรู้จักกิเลสก็ศึกษาลงไปที่กิเลสเมื่อมันมีกิเลสอันนี้คนมันโง่มีกิเลสเกิดมันก็ไม่รู้ว่ากิเลสเกิดมันก็ไม่ได้ศึกษาแล้วมันก็ใช้กิเลสนั่นแหละเล่นละครให้เป็นตัวละครให้เป็นผู้ใช้กิเลสเป็นผู้มีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงอยู่โดยไม่รู้ตัวว่ามีความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้แล้วจะไปรู้จักกิเลสได้อย่างไรนั่นจึงมีกิเลสกันอยู่อย่างที่ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสทุกคนก็เคยเป็นอย่างนี้อาตมาก็เคยเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันชักจะรู้แล้วมันก็คลาดมันก็กลัวต่อกิเลสกลัวต่อความมีกิเลสเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นคือระวังการเกิดแห่งกิเลสก็เพราะว่ากลัวความทุกข์เพราะกิเลสนำความทุกข์มาให้กิเลสทั้งหลายก็มาจากอวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิเราต้องกำจัดมันด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ยินคำว่าสัมมาทิฏฐิก็รู้ว่ามันตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฏฐิและโดยมากเรามีอะไรอยู่เป็นประจำหรือว่าเมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเราวินิจฉัยสิ่งนั้นด้วยสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเรามีเงินมีทองมีข้าวมีของมีอะไรต่างๆด้วยมิจฉาทิฏฐิหรือว่าด้วยสัมมาทิฏฐิถ้าเรามีด้วยมิจฉาทิฏฐิเราก็จะต้องยึดมั่นเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นมีเงินก็เป็นทุกข์เพราะเงินมีนาก็เป็นทุกข์เพราะนามีสวนก็เป็นทุกข์เพราะสวนมีบุตรก็เป็นทุกข์เพราะบุตรมีภรรยาก็เป็นทุกข์เพราะภรรยาเหล่านี้เป็นต้นมีอะไรก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพราะว่าเรามีมันด้วยมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าเรามีมันด้วยสัมมาทิฏฐิมันเป็นแสงสว่างมันรู้ตามที่เป็นจริงมันไม่ยึดมั่นถือมั่นจะใช้จะกินจะทำจะเกี่ยวข้องอย่างไรก็ทำไปด้วยสัมมาทิฏฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์นะมาก็ไม่เป็นทุกข์มีไหวก็ไม่เป็นทุกข์บริโภคได้สอยก็ไม่เป็นทุกข์มันจะสูญหายไปก็ไม่เป็นทุกข์ก็แปลว่าไม่เป็นทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะอำนาจของสัมมาทิฏฐิเมื่อท่านทั้งหลายเห็นประโยชน์ของสัมมาทิฏฐิเพียงพอแล้วเราก็จะได้พูดกันถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิคือเอามาใช้ให้ได้เอามาให้เป็นประโยชน์ให้ได้สัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นอย่างถูกต้องก็หมายถึงความเข้าใจอย่างถูกต้องความเชื่ออย่างถูกต้องความรู้อย่างถูกต้องความมีหลักมีอุดมคติอะไรก็ถูกต้องนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเราจะคอยระมัดระวังให้มีสัมมาทิฏฐิอยู่ตลอดเวลาอยู่ตามปกติธรรมดาก็อยู่ในสัมมาทิฏฐิเพราะอะไรจะเกิดขึ้นมาจะจูงไปหามิจฉาทิฏฐิก็มีสติควบคุมไว้ไ ม่ให้อารมณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆจูงไปหามิจฉาทิฏฐิได้ตัวอย่างเช่นเราไปคบหาสนทนากับคนมิจฉาทิฏฐิถ้าเราระวังไม่ดีมันก็จะจูงเราไปเป็นมิจฉาทิฏฐิไปประพฤติชั่วไปทำชั่วอย่างที่เป็นมากแก่ลูกเด็กๆที่ไปประพฤติชั่วไปทำชั่วจนเกิดเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องอันธพาลเรื่องอะไรต่างๆนานาเพราะว่าเขาไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของเขาให้มีสัมมาทิฏฐิอยู่ได้ในเมื่อเขาไปสมาคมกับพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นจะเพื่อรักษาสมาทิฏฐิไว้ท่านจึงสอนให้หลีกเลี่ยงก่อนข้อแรกให้หลีกเลี่ยงซะก่อนอย่าไปใกล้พวกมิจฉาทิฏฐิทีนี้ถ้ามันจำเป็นจะต้องเข้าไปใกล้นะมันมีเหตุการณ์บังคับให้เราต้องเกี่ยวข้องทำการงานเกี่ยวกับพวกนี้เราก็ระวังให้ดีอย่าให้เขาจูงจมูกเราไปได้ทีนี้ที่มันลำบากมากก็คือว่ามันเกิดขึ้นภายในใจเมื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในความรู้สึกเช่นความอร่อยเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรก็ตามถ้าเราปล่อยไปตามธรรมดาไม่มีความรู้เพียงพอมันก็หลงไหลในความอร่อยยึดถือในความอร่อยไปในรูปแบบหนึ่งถ้ามันไม่อร่อยเราก็ยึดถือไปในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วมันก็เป็นทุกข์เท่ากันยินดีพอใจมันก็เป็นทุกข์ไปแบบหนึ่งไม่ยินดีไม่พอใจยินร้ายมันก็เป็นทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งจะไม่เป็นทุกข์ได้ก็เมื่อทำใจปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือรักษาสัมมาทิฏฐิเอาไว้ได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองนั้นจงหัดฝึกฝนนะครับฝึกหัดในการที่จะกระทบกับอารมณ์คนเรามีการกระทบกับอารมณ์ทางตาเห็นบ้างทางหูได้ยินบ้างทางจมูกได้กลิ่นบ้างทางลิ้นได้สัมผัสรับรสบ้างทางผิวหนังที่เบียดถูกันบ้างทางจิตที่คิดนึกขึ้นมาเองบ้างมันมีตั้ง6ทางที่จะกระทบกันกับอารมณ์ถ้าอารมณ์มันรุนแรงก็เป็นการยากลำบากที่จะไม่ให้ครอบงำจิตใจเป็นไปในทางโง่ทางหลงเช่นความอร่อยมันก็ดึงไปในทางที่จะหลงไหลในความอร่อยแต่ความไม่อร่อยมันก็ดึงไปในทางที่จะหลงเป็นเรื่องโกรธเรื่องคือโกรธเคืองเรื่องขัดใจเรื่องเกลียดชังนี่เราจึงมีเรื่องพอใจเรื่องไม่พอใจเรื่องรักเรื่องเกลียดเรื่องโกรธเรื่องกลัวเรื่องอะไรต่างๆเพราะความที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนี่มันอาศัยแห่งความรู้ที่เพียงพอได้ฟังได้ยินแห่งคำของพระพุทธเจ้าเพียงพอแล้วก็มีสติเพียงพอมีสัมปชัญญะเพียงพอเราจะต้องฝึกฝนปัญญาความรู้ให้ถูกต้องไว้นี่เรียกว่ามีปัญญาเพียงพอว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ามีปัญญาเพียงพอแล้วต้องฝึกฝนให้มีสติเพียงพอคือระลึกได้เร็วทันทีให้ปัญญาวิ่งมาทันทีถ้าปัญญาอยู่เฉยๆหรือไม่มาทันทีแล้วก็หลงรักหลงโกรธหลงเกลียดเสร็จแล้วทั้งที่เรามีปัญญาอยู่ว่าไม่จะไม่หลงรักหลงเกลียดสิ่งใดๆ แต่ปัญญามันไม่มาช่วยเพราะว่าสติมันไม่พอดังนั้นเราจึงต้องฝึกสติให้เร็วและให้พอด้วยเขาเรียกว่ามีทั้งสติทั้งปัญญาสติเอาความรู้หรือปัญญามาแล้วก็รักษาความรู้หรือปัญญานี้ให้มีอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสัมปชัญญะเราต้องมีสติสัมปชัญญะมันเป็นของที่คู่กันถ้ามันมีสติอยู่ก็เรียกว่ามันมีสัมปชัญญะแน่นอนสตินี่คือเอามาทันเวลาสัมปชัญญะนี่รักษาให้คงอยู่ความจริงอย่างไรความผิดความถูกอย่างไรสติระลึกได้เรียกว่าสติรักษาให้ความระลึกนี้ไว้ได้ก็เรียกว่าสัมปชัญญะก็คือมีปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเองปัญญามาทันแก่เวลาด้วยและรักษาไว้ได้ด้วยนั้นปัญญาก็คุ้มครองไม่ให้เราโง่ไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อรู้สึกต่อสิ่งที่อร่อยพอใจก็ไม่โง่ไปยึดมั่นถือมั่นในฐานะเป็นสิ่งอร่อยและพอใจเมื่อได้รับสิ่งที่ไม่อร่อยไม่พอใจก็ไม่โง่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าไม่อร่อยไม่พอใจจนเกิดความขัดใจเกิดความโกรธความเกลียดเป็นต้นนี่เรียกว่าไม่หวั่นไหวไม่ขึ้นไม่ลงไม่ฟูไม่แฟบไอ้เรื่องขึ้นเรื่องฟูนั่นมันก็เป็นความพอใจเพราะหลงรักเรื่องลงเรื่องแฟบนั่นเป็นเรื่องไม่พอใจหรือว่าเกลียดนั่นคือเรื่องที่ทำให้มนุษย์เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานอาตมาสังเกตเห็นว่าสัตว์เดรัจฉานกินอะไรอร่อยก็เท่านั้นเองไม่อร่อยก็เท่านั้นเองหิวมันก็กินไม่หิวมันก็ไม่กินใจดีอร่อยอย่างไรไม่หิวมันก็ไม่กินอิ่มแล้วมันก็ไม่กินไม่เหมือนกับคนที่อิ่มแล้วมันก็ยังอยากจะกินที่อร่อยอยู่นั่นแหละมันจึงลงทุนทำให้กินได้อีกจนมันเกินแหละนี่คนมันแพ้กับสัตว์เดรัจฉานก็มีสติปัญญาช่วยกิเลสสติปัญญาชนิดนี้มันช่วยกิเลสฟังดูแล้วก็น่าหัวว่ามนุษย์นี่มีสติปัญญาสำหรับช่วยกิเลสแต่สัตว์เดรัจฉานมันไม่มีสัตว์เดรัจฉานไม่มีปัญญาชนิดที่ช่วยกิเลสให้งอกงามให้เบิกบานหรือให้ทำหน้าที่ใหญ่หลวงในขณะนั้นจะเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานมีสัมมาทิฏฐิก็ไม่ถูกมันไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิอะไรมันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาให้เรานี่มันดีเกินธรรมชาติธรรมดามีสติปัญญาแล้วคุมไว้ไม่ได้มันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมีมิจฉาทิฏฐิไม่ต้องมีสัมมาทิฏฐิอะไรมันไปตามธรรมชาติหิวมันก็หากินอิ่มแล้วมันก็นอนในคนเรามันไม่อย่างนั้นมันคิดได้มากมันจึงเกิดการสะสมขึ้นมาในหมู่มนุษย์ซึ่งไม่มีอยู่ในหมู่สัตว์เดรัจฉานปัญหามันต่างกันอย่างนี้มนุษย์รู้จักสะสมด้วยความยึดมั่นถือมั่นสัตว์เดรัจฉานมันทำไม่เป็นนี่ขอให้สนใจเรื่องนี้กันบ้างว่ามนุษย์นี่มีสติปัญญาแล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลมันเป็นบาปก็ได้สติปัญญาชนิดนี้มันสร้างบาปคือมันทำให้เกินมันทำให้อยากได้เกินแสวงหาเกินกินเกินเพราะมันมีสติปัญญาชนิดนี้สติปัญญาชนิดนี้มันเป็นฝ่ายมิจฉาทิฏฐิไม่ควรจะเรียกว่าสติปัญญาควรจะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาปัญญามิจฉาสติมิจฉาสมาธิรวมความว่าเราจะต้องรู้จักป้องกันมิจฉาทิฏฐิ โดยศึกษาเข้าใจว่าอย่างไรผิดอย่างไรถูกแล้วต่อมาเราต้องมีสติให้รวดเร็วให้เอาสัมมาทิฏฐิหรือปัญญานั้นมาใช้ทันท่วงทีเมื่อกระทบกับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันคุ้มครอง อยู่ได้แล้วก็ให้ทำจนคล่องแคล่วเคยชินเป็นนิสัยเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิเสมอไปเดี๋ยวนี้เราลองสังเกตดูเถอะว่าเรารู้อยู่แท้ๆแต่ก็ทำไม่ได้ทำไม่ทันทำไม่ทันแก่เวลากลายเป็นผิดเป็นพลาดเป็นความทุกข์มานั่งร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่แล้วจึงจะระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ยังมีความทุกข์มานั่งร้องไห้อยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรไม่รู้ว่าเพราะเผลออะไรเพราะขาดสติในส่วนไหนถ้าว่ามีความตั้งใจที่จะฝึกสติกันบ้างก็จะเป็นการดีอาตมายังอยากจะพูดหรือยืนยันว่ามีเวลาเมื่อไรก็ฝึกสติกันบ้างเถิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่าอานาปานสตินั่นแหละพยายามฝึกกันบ้างเถิดมันก็จะมีทั้งปัญญามีทั้งสติ เพราะว่าในระบบอานาปานสตินั่นพระพุทธเจ้าท่านได้จัดไว้ให้ดีที่สุดคือเป็นไปทั้งเพื่อสติเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิเป็นไปเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงที่เป็นภายในคือเรื่องจิตเรื่องกิเลสเรื่องความทุกข์เรื่องความสุขที่เป็นภายในนั้นควรจะสนใจศึกษาและก็ปฏิบัติตามที่จะปฏิบัติได้ตามโอกาสตามเวลาอย่าไปกลัวว่ามันจะเป็นบ้าเพราะฝึกสติหรือฝึกสมาธิที่มันเป็นบ้าแล้วคนมันจะบ้าอยู่แล้วมันอยากดีอยากเด่นอยากเอาเปรียบคนอื่นอยากมีฤทธิ์มีเดชแล้วจึงไปฝึกจิตอย่างนี้คนมันจะบ้าอยู่แล้วพอไปฝึกเข้ามันก็บ้าจริงๆนี่เรามันยังซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อธรรมะไม่ต้องการฤทธิ์เดชชนิดนั้นไม่ต้องการจะมีประโยชน์ชนิดนั้นต้องการแต่ความสงบต้องการแต่ความรู้แจ้งเห็นจริงก็ทำไปเถอะมันยังไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จมันยังไม่เห็นจริงก็ยังไม่เห็นจริงมันยังไม่สงบก็มันยังไม่สงบไม่เป็นบ้าไม่ต้องเป็นบ้าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบ้าแล้วก็พยายามต่อไปพยายามเรื่อยไปมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นอยากจะบอกว่ามันเหมือนกับฝึกขี่รถจักรยานต้องให้มันล้มล้มแล้วมันสอนง่ายแล้วมันก็ไม่ล้มคนที่ขี่รถจักรยานเป็นก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ว่าเห็นอยู่แท้ๆว่าจับอย่างนั้นถีบอย่างนี้แล้วพอทำเข้ามันก็ล้มนี่ไงความล้มเนี่ยมันจะสอนให้ไอ้รถจักรยานนั่นแหละจะเป็นครูสอนให้เองไอ้ความล้มหัวเข่าถลอกปอกเปิดเจ็บปวดนั่นแหละมันจะสอนให้เองพยายาม10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งมันก็จะค่อยๆขี่ได้แล้วขี่ได้ดีที่สุดไม่มีอันตรายและมันสำเร็จอยู่ที่สอนให้เองมันสอนให้เอง อย่าไปหวังให้คนอื่นสอนนักมันไม่เป็นไปได้แล้วถ้าอาจารย์เกิดทุจริตขึ้นมามันก็ทำนาบนหลังลูกติดอย่างนี้ก็ยิ่งเสียหายใหญ่ อย่าว่าแต่จะว่าเรื่องขี่รถจักรยานเลยอาตมารู้สึกว่าแม้แต่จะพายเรือซึ่งมันง่ายกว่ารถจักรยานหัดพายเรือทีแรกมันก็หันไปหันมาอย่างน่าโมโหถ้าทำไมเราจึงพายเรือได้แจวเรือได้ใครมันสอนได้ มันมีใครสอนได้ไอ้เรือน่ะมันสอนได้แจวพายมันสอนได้เองนั้นเรื่องจะทำสมาธิทำสตินี่ธรรมชาติมันจะสอนให้เองท่านพอมีเวลาเมื่อไรก็ลองทำสติดูกำหนดลมหายใจดูเมื่อมันไม่ได้ก็อย่าเพื่อยอมแพ้ก็ทำมันอีกไม่ได้อีกก็ไม่ยอมแพ้ก็ทำมันอีกมันก็จะค่อยๆได้เหมือนกับหัดขี่รถจักรยานหรือหัดพายเรือแจวเรือมันก็ค่อยๆได้ค่อยๆได้โดยที่มันสอนให้เองในตัวนั่นเมื่อไรเป็นวันพระเป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่มีโอกาสว่างบ้างก็ลองพยายามฝึกอานาปานสติฝึกทั้งสติฝึกทั้งสมาธิฝึกทั้งปัญญาฝึกทั้งสมาธิที่อยู่ในระบบของอานาปานสตินั่นเองเป็นหนังสือไม่มากมายอะไรเอามาศึกษาดูเข้าใจได้แล้วก็ฝึกแล้วมันก็จะสำเร็จเมื่อฝึกอยู่เสมอจนได้สักวันหนึ่งเหมือนก็มันไม่ยากลำบากอะไรเราเห็นคนเขาขี่รถจักรยานเห็นเขาจับอย่างนั้นเห็นเขาตีบอย่างนั้นเราก็เข้าใจได้แล้วว่าจับอย่างนั้นตีบอย่างนั้นมันเหลืออยู่แต่ว่าไปทำก็แล้วมันล้มทีนี้เราก็ฝึกไปจนมันไม่ล้มเพราะมันสอนให้เองนี่มากล้าท้าทายว่าจงฝึกจิตเถิดและจิตมันจะสอนให้เองฝึกสมาธิเถิดสมาธิมันจะสอนให้เองพอกำหนดลมหายใจมันทำไม่ได้มันล้มละลายไปเสียเอาก็ทำมันอีกก็ทำมันอีกก็ทำมันอีกหรือจะว่าทำมันอีกทำมันอีกไม่ยอมแพ้สัก20ครั้ง30ครั้ง50ครั้งก็ไม่ยอมแพ้มันก็ได้แต่คนมันไม่จริงแล้วมันโง่ด้วยมันว่าไม่ได้เสร็จแล้วพอทำกับครั้งแรกมันก็ไม่ได้เสร็จแล้วเมื่อคนโง่พอเอารถจักรยานมาหัดขี่ครั้งแรกล้มมันก็บอกยอมแพ้แล้วมันไม่หัดอีกต่อไปมันก็ขี่รถจักรยานไม่ได้มันยอมแพ้ตั้งแต่การล้มครั้งแรกคนฝึกสมาธิก็เหมือนกันถ้ายอมแพ้ตั้งแต่มันจิตมันบังคับไม่ได้ครั้งแรกแล้วก็เลิกกันมันก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่ยอมแพ้ทำเรื่อยๆไปมันก็ค่อยๆไปได้แล้วมันก็สอนให้เองอย่างที่ว่าเมื่อฝึกได้มันก็จะมีมากทั้งสติมีมากทั้งสัมปชัญญะมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีอะไรอีกมากมายในการฝึกจิตถ้าสำเร็จแล้วมันจะมีอื่นๆอีกมากมายแต่ว่ามันอยู่นอกวงที่เราต้องการเดี๋ยวนี้เราต้องการแต่ปัญญาสัมมาทิฏฐิสติและสัมปชัญญะเท่านั้นเพราะว่าถ้ามันมีเหล่านี้แล้วมี 2-3 อย่างนี้แล้วเราก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ละวันละวันได้ในการที่จะสัมผัสกับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะควบคุมได้พูดนี้ก็เพื่อว่าถ้าต้องการจะมีสัมมาทิฏฐิในละใช้มันให้ได้ทันเวลาทันท่วงทีในวันหนึ่งที่เรามีอารมณ์มากระทบแล้วก็จงฝึกเถิดให้มีสติมากพอให้มีสัมปชัญญะมากพอให้มีปัญญามากพอให้มีสัมมาทิฏฐิมากพอส่วนอื่นๆนั่นมันก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีวิริยะเพิ่มขึ้นมีธรรมะอย่างอื่นเพิ่มขึ้นในการฝึกนั้นแต่เดี๋ยวนี้จะระบุเอาสัมมาทิฏฐิพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาเห็นความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทุกเรื่องมันเกี่ยวอยู่กับลมหายใจเกี่ยวกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อมีการฝึกลมหายใจมันเป็นเรื่องให้เห็นชัดในภายใน สอนอยู่ด้วยของจริงในภายในไม่สำเร็จเพียงแต่ว่าอ่านหนังสืออ
่านหนังสือนั่นเป็นผู้มีดีที่จะไปทำเมื่อเห็นต้องขี่รถจักรยานเราเข้าใจว่าจับตรงนั้นขี่ตรงนั้นมันเพียงแค่นั้นพอไปทำก็จริงมันล้มก็ต้องฝึกต่อไปจนจะขี่มันได้ขี่รถจักรยานจิตมันเป็นยากกว่ารถจักรยานสองล้อธรรมดารถจักรยานจิตนั่นมันล้มง่ายกว่านั่นมันรวดเร็วมันว่องไวมันบังคับยากทั้งเราก็ต้องความพยายามความเอาจริงนี่มันมากขึ้นกว่าที่จะหัดแจวเรือพายเรือหรือขี่รถจักรยานตามธรรมดาไม่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตัดสิ่งที่เหลือวิสัยท่านจัดสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่คนธรรมดาจะมันจะพึงจะทำได้ขอแต่อย่าให้มันโง่เกินไปมันมีบาปหนาเกินไปจนทำอะไรไม่ได้นั้นมันไม่มีกับเราไม่ได้อยู่ในจำพวกนั้นเราเป็นคนธรรมดาที่จะฝึกฝนอบรมได้นั่นเราควรจะฝึกฝนอบรมสัมมาทิฏฐิได้ เราจะมีสติคอยพ่อสังเกตดูความเป็นมิจฉาทิฏฐิความเป็นสัมมาทิฏฐิความผิดอย่างไรความถูกอย่างไรดีชั่วอย่างไรบุญบาปอย่างไรกิเลสอย่างไรคอยดูอยู่เสมอเพราะเข้าใจและเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในที่สุดก็จะสูงขึ้นจนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเห็นสัทธาอวิสัทธาเป็นต้นนี่แสดงผลสุดท้ายว่าเราเห็นถึงที่สุดแล้วก็จะเห็นว่าอ้าวมันเช่นนั้นเองถ้าใครเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วจะเห็นในทางที่เห็นว่าอ้าวมันเช่นนั้นเองมันเกิดขึ้นก็เหตุปัจจัยเช่นนี้เองถ้ามันจะมีตัวมีตนได้อย่างไรมันไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเราจะไปยึดถือให้สำหรับให้ดีให้ชั่วได้อย่างไรมันต้องเรามันโง่เองจะยึดถือได้ตามใจเราอย่างไรเราก็มันต้องโง่เองมันยึดถือไม่ได้เพราะมันเป็นเช่นนั่นเองเราต้องจัดการกับเช่นนั่นเองให้ถูกต้องเราต้องการผลอย่างไรเราต้องจัดการกับเช่นนั่นเองให้ถูกต้องว่าทำอย่างนี้มันได้เงินก็ทำจนได้เงินแต่ไม่ต้องยึดถือให้เป็นทุกข์ทำอย่างนี้จะมีบ้านมีเรือนก็ทำให้มีบ้านมีเรือนถูกทำเรื่องเช่นนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องยึดถือให้เป็นทุกข์ต้องมีต้องการจะมีบุตรภรรยาสามีถ้าแทงมันถูกเรื่องกับเช่นนั่นเองแล้วก็มีแล้วก็อย่ายึดถือให้มันเป็นทุกข์นี่เรียกว่าเห็นตัตตาแปลว่าความเป็นเช่นนั่นเองทุกอย่างมีความเป็นเช่นนั่นเองที่เป็นทุกข์มันก็มีความเป็นเช่นนั่นเองของความทุกข์ถ้าเป็นเรื่องของความทุกข์มันก็ต้องมีเช่นนั่นเองของความทุกข์ไปทานข้าวมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ใช่ความทุกข์มันดับทุกข์ไปทำข้าวมันก็ดับทุกข์แต่แล้วอย่าลืมว่ามันเป็นนั่นเองอย่าไปยึดถือว่ามันได้อย่างไรอย่าไปยึดถือความเป็นเช่นนั่นเองไม่มีอะไรที่จะยึดถือไม่ควรจะยึดถือแม้แต่พระนิพพานพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดว่าไม่ควรยึดถือว่านิพพานโดยความเป็นนิพพานไม่ยึดถือว่านิพพานเป็นของเราไม่ยึดถือมากที่สุดแต่สิ่งสูงสุดคือพระนิพพานพระนิพพานก็เป็นเช่นนั่นเองของพระนิพพานอะไรๆมันก็เป็นเช่นนั่นเองของสิ่งนั้นสิ่งทั้งปวงเป็นสังขารเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันเช่นนั่นเองไปตามอำนาจของปัจจัยปรุงแต่ง พระนิพพานเป็นวิสังขารไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นเช่นนั่นเองไปตามแบบของพระนิพพานแต่แล้วมันก็ยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ละเพราะมันมีความเป็นเช่นนั่นเองเนี่ยสัมมาทิฏฐิสูงสุดมันอยู่ที่เห็นความเป็นเช่นนั่นเองแล้วมันไม่ยึดถืออะไรทีนี้เราไปสอบสวนตัวเราเองดูว่าเรากำลังหลงอะไรยึดถืออะไรเป็นทุกข์เพราะเหตุใดแล้วก็จะพบว่าเราไม่เห็นเช่นนั่นเองของสิ่งนั้นๆคือของสิ่งที่เราก็ไปยึดถือนั่นแหละดีก็ตามชั่วก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเราไปยึดถือมันเข้าแล้วมันก็ได้เป็นทุกข์ไม่ปล่อยมันเป็นเช่นนั่นเองแล้วเราก็เฉยเฉยอยู่แล้วเราต้องการมันเป็นอย่างไรเราก็ทำให้มันถูกกับเรื่องเช่นนั่นเองของความเป็นอย่างนั้นนั่นเราจึงทำอะไรได้ตามที่ควรจะทำและไม่ต้องเป็นทุกข์เราจะมีอะไรได้ตามที่เราควรจะมีแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อยากกินจะใช้จะซ้อยจะอะไรต่างๆได้ตามที่ควรจะทำควรจะมีแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าทำอยู่อย่างนี้จิตใจมันก็ก้าวหน้าในทางของธรรมะเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะว่ามองเห็นความเป็นเช่นนั่นเองแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยมิจฉาทิฏฐิเรียกว่ามันมีแต่ความถูกต้องไปตามคำนองของอริยมรรคมีองค์แปดจึงมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำมีสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็นำ ทุกองค์เข้ามามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีสัมมาสังกัปโปมีสัมมาวาจากัมมันโตครบถ้วนในที่สุดท่านจงปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้สัมมาทิฏฐิเจริญงอกงามเพราะมันก็จะดึงเอาความถูกต้องทุกอย่างมาครบถ้วนแล้วก็งอกงามไปด้วยกันให้ธรรมะทุกข้อมันงอกงามไปด้วยกันด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิเรื่องก็มีเท่านี้ที่ต้องการจะพูดว่าสัมมาทิฏฐินั่นมันสูงสุดไปตามลำดับแล้วก็ไปสูงสุดอยู่ที่เห็นความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งปวงเดี๋ยวนี้ก็มีอายุมากแล้วหลายสิบปีแล้วผ่านโลกมาหลายสิบปีแล้วควรจะเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของบ้านเรือนของบุตรภรรยาสามีของลูกของหลานของชีวิตของความสุขของความทุกข์ที่มันเกิดแล้วเกิดอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมองดูย้อนหลังให้เห็นความเป็นเช่นนั่นเองที่เราเคยโง่เคยหลงว่าเป็นตัวเป็นตนของเราตามใจเราเราจะให้ได้ตามที่เราต้องการนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวนี้มาดูเจ้าใหม่เกิดสัมมาทิฏฐิในสิ่งที่เราเคยหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราเห็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองกันเจ้าใหม่เห็นย้อนหลังด้วยเห็นเช่นนั่นเองย้อนหลังด้วยเห็นเดี๋ยวนี้ด้วย แล้วก็เห็นต่อไปในอนาคตด้วยเห็นความเป็นเช่นนั่นเองให้ทันแก่เวลาไว้เสมอแล้วก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์คือไม่ต้องดีใจหัวเราะอยู่ไม่ต้องเสียใจร้องไห้อยู่จะมันอยู่ตรงกลางกลางเป็นปกติอยู่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ในวันเช่นวันนี้ที่เราสมมติเรียกกันว่าวันอาสาฬหะปุณณมี
วันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนอาสาฬหะแล้วเราก็พากันมาประกอบพิธีอาสาฬหะบูชาที่นี่อย่างที่ได้กระทำไปแล้วนี่ก็เพื่อมีสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นองค์แห่งมัชฌิมาปฏิปทาดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงเรามามองเห็นชัดว่าวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเปิดพระธรรมเปิดโลกของพระธรรมให้เราเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นการเป็นอยู่ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่มีความทุกข์มัชฌิมาปฏิปทานั้นต้องเอาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำเป็นตัวหัวหน้าแล้วก็ศึกษาอบรมสัมมาทิฏฐิจนถึงที่สุดมองเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นเช่นนั่นเองอย่าไปยึดถือให้เกิดความทุกข์เลยถ้าไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์เลยมองให้เห็นชัดในอย่างนี้ว่าเราทำให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเราอยากจะมีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเราก็ทำได้ก็มีหนทางมีวิธีอย่างนี้ดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้โปรดประทานไว้ให้แล้วในวันเช่นวันนี้เราอุตส่าห์มาฉลองวันเช่นวันนี้กันทั้งทีแล้วทำไมจะไม่รู้ว่ามันมีหรือมันควรจะทำได้มันก็เป็นคนละเมอเพ้อฝันไปเท่านั้นเองฉันจะมาทำพิธีอาสาฬหะบูชาก็ควรจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประทานไว้ให้ในวันอาสาฬหบูชาคือข้อปฏิบัติมันเป็นมัชฌิมาปฏิปทามีสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นตัวหัวหน้าเป็นตัวนำทำให้มันเจริญถึงที่สุดจนมองเห็นว่าเช่นนั่นเองทุกอย่างเป็นเช่นนั่นเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเช่นนั่นเองเราต้องควบคุมไปเช่นนั่นเองนี้ไว้ให้ได้อย่าให้ต้องเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ให้อยู่ได้เป็นสุขอยู่ได้เราควบคุมความรักของธรรมชาติไว้ได้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองจะเข้าใจไม่เข้าใจธรรมะก็ไม่อาจจะรับรองเพียงว่าพยายามพูดให้ฟังอย่างดีที่สุดเท่าที่จะพูดได้แล้วถ้าท่านทั้งหลายฟังไม่ถูกอาตมาก็เป่าปีให้ตัวเองฟังไม่ได้เป่าปีให้แรดที่ไหนมันฟังมันไม่มีประโยชน์อะไรเป่าปีให้ตัวเองฟังมันยังมีประโยชน์บ้างถ้าใครไม่ได้รับประโยชน์จากการบรรยายนี้อาตมาเองเป็นผู้ได้รับประโยชน์ เรื่องมันก็ไม่ขาดทุนแล้วมันก็ควรจะพอใจกันทีคำอธิบายในเรื่องสัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทามาจบอยู่ที่ตัฏฐตาคือความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งทั้งหลายการบรรยายก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้